Pollando estas la Europa avanulo se temas pri la produktado de pomoj kaj en la monda skalo ĝi okupas la trian lokon post Ĉinio kaj Usono. Samtempe poloj ĉiam pli volonte aĉetas importitajn fruktojn, kiuj en nia klimato ne estas kultivataj. Ekzemple en 2017 poloj konsumis 13 kilogramojn da pomoj jare. Je 4 kilogramoj malpli ol en 2013. La malkresko de la konsumado de polaj klientoj eldevigis serĉadon de eksterlandaj merkatoj, malgraŭ tio, ke en la nuna jaro estos je pli ol 3 milionoj da tunoj da pomoj malpli ol prognozite. Jam de kelkaj jaroj ili trafas al Azio kaj la Suda Ameriko, ekzemple al Tajvano kaj Tajlando, al Colombio. Oni alte taxas exterlande la specioin Gala, Golden Delicious kai Red Price. De quin jaroi polain pomoin acetas portugalai clientoi. En 2019 octentunoi da pomoi de la menciitai marcoi trafis tien alla portugala comerza reto Pingo Doce, kiu apartenas alla posedanto de la reto, en kiu trovigas la conata sur la pola mercato Biedronka, Coccinelo. Biedronka estas grava canalo por liveri pomoin ancau al polai clientoi. Exemple pasintiare, ec 98% de pomoi en Biedronka devenis de la polai horticulturistoi.